Radio Unison vă prezintă un nou episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 12-lea episod.
Propagandistul ateist. Cercetând în continuare bisericile din țară, beneficiind de un serviciu prin care putea dispune de suficientă libertate, fiind îndrăgit de către șefii și colegii lui de muncă, Ionel se străduia să lucreze conștiincios. El își îndeplinea obligațiile sale personale, ce reveneau pe linie de serviciu, și lucrând cu sârguință, rezolva cele mai multe cazuri, nu numai problemele mai dificile ale șefilor, ci și problemele colegilor, ajutându-i să se formeze pe planul profesional. În orele disponibile din timpul serviciului, motivate prin criza energetică, prin care se întrerupeau procesele de producție și mai cu seamă, din schimbul 2, oamenii îl asaltau cu tot felul de întrebări, creindu-se o atmosferă deosebit de plăcută și comunicativă. În cadrul sectorului mecano-energetic exista un tehnician specialist, deosebit de înflăcărat în combaterea religiei. Avea o mare plăcere să-i vorbească de rău pe credincioși, lăsând impresia că este foarte convins de ideile pe care le propaga cu deosebită insistență. Urmărindu-și afirmarea personalității prin etalarea cunoștințelor pe care le avea și pe care le folosea cu multă abilitate, el încerca în permanență să-și impună punctul său de vedere pentru a-și scoate în evidență nivelul său de cultură. Într-una din zile, în timpul unei pauze, îl provocă pe Ionel deschizând o discuție în domeniul religiei. Încrezut și sigur de cunoștințele sale, ateul îi puse următoarea întrebare. Ascultă, domnule, dumneata, crezi cu adevărat că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Este oare posibil ca El să mai trăiască și în prezent? Nu ți se pare că toate aceste legende și mituri orientale sunt produsul unei invenții pline de imaginație ale rabinilor și preoților evrei, preluate mai târziu de către preoții creștini care au tras foloase de pe urma lor, îmbogățindu-se fără muncă? Haidem să fim serioși. Eu nu cred că dumneata umbli prin țară să faci propagandă religioasă, predicând prin biserici, fără ca cineva să te plătească. Ce părere ai? Eu am studiat concepția materialistă despre lume și m-am convins de realitate. În concluzie, religia nu constituie altceva decât un izvor de câștig pe spinarea oamenilor lipsiți de cultură. Este o sursă de conflicte permanente, care culminează uneori cu crimele cele mai odioase. N-am citit eu despre războiul de 400 de ani dintre catolici și protestanți, despre inchizițiile din Spania, despre condamnarea oamenilor de știință prin arderea pe rug și despre toate celelalte crime săvârșite de către biserică. Eu nu știu cu ce fel de obraz mai îndrăznesc încă și astăzi, într-o lume civilizată, aflată în jumătatea secolului 20, să-i mai otrăvească pe oameni cu astfel de baliverne, promițându-le fericirea pe lumea cealaltă, când ei se lăfăiesc în bogăție și lux, fără să disprețuiască plăcerile trupești la timpul prezent. Pe cine mai cred ei că pot să ducă în eroare și până când? Se va termina odată și cu minciunile popilor și ale predicatorilor. Oamenii s-au deșteptat, domnule, și nu se mai lasă păcăliți. Destul, ne-am săturat până peste cap. Nu mai avem nevoie de vorbe. Cerem fapte, domnule. Unde sunt faptele? Pentru că cei ce ne predică sfințenia trăiesc în cele mai josnice păcate, pe care le săvârșesc fără nicio rușine. Amintind acestea, el s-a referit la câțiva dintre preoții corupți cuprinzându-i și pe câțiva dintre predicatorii certați cu morala, care au fost încondeiați în ziarul Scânteia pentru niște abateri foarte grave, fiind condamnați la închisoare. Autorii acestor articole din ziar s-au dovedit extrem de umaniști, încercând să arunce pe seama religiei abaterile grave ale acestor deservenți aparținători unor culte, dovedindu-se în cele din urmă că, de fapt, n-au fost niște exponenți ai adevărului, ci doar niște unelte ale păcatului, care s-au strecurat în comunitățile creștine, compromițând nu numai onoarea lui Dumnezeu, ci și prestigiul oamenilor de bună credință. Logica finală ce se desprindea din conținutul articolelor și care n-a fost omisă de către autori, fiind subliniată cu litere îngroșate, era formulată în următoarea întrebare. Vedeți unde îi duce religia pe oameni? După această monologare a subiectului, ateul propagandist conchise. Răspunde-mi, domnule, dacă mai ai curaj. Dacă există măcar un singur cuvânt care să nu fi fost adevărat, dintre toate cele pe care le-am spus eu, mă dau bătut. Dar dacă tot ce am spus este adevărat, ar fi cazul să mai terminați odată cu prostiile acestea. Mai aveți ceva de adăugat? Îl întrebă Ionel. Nu, răspunse propagandistul. Acum e rândul dumitale să-mi răspunzi. Nu cred că este cazul și nici momentul potrivit pentru a ne angaja într-o discuție polemică, răspunse interlocutorul. Oricum, ne aflăm în timpul orelor de serviciu și problemele pe care le-ați ridicat îi frământă pe oameni de aproape 2 milenii. Ele necesită o analiză mult mai atentă și nu pot fi clarificate în câteva minute pe care le mai avem disponibile. Aș vrea să știu dacă în momentul când mi-ați pus primele întrebări, ați fi dorit să întreținem un dialog sau erați hotărât încă de la început să vorbiți singur. Dialog, domnule, răspunse propagandistul, simțindu-se jenat. Din motive convenționale, într-un dialog nu este indicat să se pună 10 întrebări consecutive, fără să se ofere partenerului posibilitatea să răspundă fiecărei întrebări în ordinea lor cursivă. Dacă dumneavoastră ați încălcat această regulă a dialogului, transformând-o într-un monolog, am să vă cer permisiunea să vă răspund la fiecare întrebare, cu rugămintea ca nici dumneavoastră să nu mă întrerupeți. Dacă aveți ceva de obiectat cu privire la răspunsul pe care vi-l dau, vi se rezervă dreptul să o faceți la urmă. De acord? Așteptăm răspunsul, domnule, intervenise propagandistul, asumându-și dreptul, ca și cum ar fi vorbit în numele tuturor. Să începem, dar, cu prima întrebare pe care mi-ați pus-o în legătură cu învierea lui Iisus Hristos. Răspunsul meu în această privință este afirmativ. Convingerea mea personală este că învierea lui Iisus Hristos a fost confirmată prin mai multe categorii de martori oculari, fără ca acestea să fie plătiți de către cineva pentru a depune această mărturie. Acest fenomen al învierii lui Iisus Hristos are numai 2 posibilități de interpretare. Întâi, privit prin logica unei rațiuni corupte, în prisma necredinței, el poate fi considerat o simplă minciună pe care au inventat-o câțiva oameni isteți pentru a-și asigura existența fără de muncă. Dacă analizăm cu bună credință această considerație, bazată pe negarea fenomenului învierii, întâmpinăm o altă dificultate. Biblia ne spune că oamenii care au fost de pază la mormântul Domnului nu erau creștini. Astfel, aducând vestea despre fenomenul învierii lui Hristos și despre faptul că mormântul este gol, ei au acceptat în cele din urmă să fie mituiți de către mai mari poporului, pentru a răspândi minciuna inventată de către preoții evrei, în sensul că Iisus n-ar fi înviat dintre cei morți și ar fi fost furat din mormânt de către ucenicii lui, în timp ce străjerii au adormit la postul de veghe. Concluzia care se desprinde analizată cu simțul realității, este aceea că oamenii au fost plătiți pentru a-și retracta declarațiile împotriva realității pe care ei au trăit-o și pe care au mărturisit-o mai marilor poporului. Astfel, dacă Iisus Hristos nu și-ar fi dovedit realitatea învierii, prin oamenii care păzeau mormântul, nu s-ar mai fi justificat necesitatea mituirii acestora pentru negarea fenomenului. În practica uzuală, nu este nevoie să se recurgă la mituirea cuiva pentru mărturisirea unui adevăr, ci în toate cazurile, aceasta este folosită doar atunci când cineva este interesat să ascundă adevărul. Dacă ostașilor din garda romană, inclusiv pasnicilor iudei, care nu erau creștini, li s-a oferit o sumă de bani pentru a depune o mărturie falsă, apostolii Domnului, pentru mărturisirea adevărului cu privire la fenomenul învierii, au suportat consecințele chiar și cu prețul martirajului. Cărora dintre martori le putem acorda credibilitatea? Celor plătiți cu bani care și-au retractat declarațiile sau celor care l-au văzut înviat, mărturisind apoi adevărul cu prețul vieții? Un alt motiv pentru care cred cu adevărat că Iisus Hristos este viu, este faptul că El și astăzi mai are puterea să facă minuni. Una dintre cele mai mari minuni care se întâmplă în zilele noastre este schimbarea caracterului și atitudinii atâtor milioane de oameni care îl primesc prin credință, bucurându-se de viața cea nouă. Nici un tratat de filozofie din nicio perioadă istorică, niciun fel de doctrină umanistă și niciun fel de legi omenești, oricât ar fi fost ele de aspre, n-au fost în stare și nici în măsură să schimbe natura păcătoasă a omului, în afară de legea Duhului de viață emanată din învățăturile Mântuitorului. Prin această lege, tuturor celor ce cred în el, li se oferă garanția vieții veșnice. Prin spălarea nașterii din nou, care constituie cea mai mare minune din timpurile noastre și din timpurile trecute, în ea se oglindește viața lui Iisus Hristos. În al doilea rând, preoții și rabinii iudei care au trăit pe vremea Mântuitorului ar fi fost mai îndreptățiți decât cei din zilele noastre să-i nege existența, considerându-l ca pe o persoană legendară sau mitologică, dacă Hristos n-ar fi existat ca persoană istorică. Ipoteza că popii l-au inventat pe Hristos, fără ca el să fi existat cu adevărat, reprezentând doar o personificare a ideilor, este la fel de stupidă ca și negarea faptului învierii. Nici rabinii și nici preoții evrei n-aveau motive să inventeze un Hristos care să le pricinuiască atâtea necazuri, ci mai degrabă ar fi fost interesați să-i nege existența și calitatea mesianică pentru a-și putea menține poziția socială și avantajele. Dacă n-au fost în stare să o facă, cei care au trăit pe vremea lui, cu toate încercările și speculațiile teologice de care s-au folosit, cu atât mai puțin vor fi capabili să o facă ateii din zilele noastre, bazându-se pe niște ipoteze stupide, infirmate de faptele istorice. Dacă o parte considerabilă dintre preoții și predicatorii cultelor, fiind certați cu morala creștină, au transformat această misiune sacră într-un izvor de câștig mârșav pe calea nepermisă de Dumnezeu, aceasta rămâne problema lor, fiecare își va lua răsplata după faptă. Realitatea însă nu poate fi suprimată din pricina unor astfel de oameni, aflați la periferia vieții spirituale, care vorbesc în numele adevărului, în timp ce, prin viața lor, se reflectă contrariul învățăturilor pe care le oferă semenilor. Dacă cineva este salarizat pentru lucrarea de misiune sau pentru slujba de pastorală, aceasta nu constituie o infracțiune din punct de vedere biblic. Dacă există oameni cu sufletul curat, care au posibilitatea să o facă gratuit, ei vor primi o răsplată și mai bună. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia fără să fie salarizat, dar această Evanghelie propovăduită de către Apostolul Pavel era considerată darul lui Dumnezeu, fără de plată. Prețul corăbiei cu care se deplasa Pavel trebuia să fie suportat de către cineva. Apa este darul lui Dumnezeu, fără plată, pentru ca oamenii care locuiesc în deșert să-și poată stâmpăra setea. Ei se simt îndatorați să suporte cheltuielile de transport, fără să-i acuze de înșelăciune pe cei care se îndeletnicesc cu împărțirea darului fără plată, ducându-l până la marginile pământului. Abuzurile oamenilor necinstiți, care s-au strecurat în această nobilă misiune, vor fi depistate și pedepsite nu numai de legile omenești, ci și de legile cerului. În ce privește atitudinea bisericii creștine față de oamenii de știință, pe care i-a pedepsit prin arderea pe rug, inclusiv atrocitățile pe care le-a săvârșit biserica în perioada evului mediu sau prin războiul de 400 de ani dintre protestanți și catolici, nu-l poate determina pe omul care se călăuzește după simțul realității să facă o așa mare confuzie, încât să le pună pe seama bisericii creștine autentice. Adevărata biserică creștină nu poate fi confundată nici cu catolicii, nici cu ortodoxii, nici cu protestanții și nici cu mișcările neoprotestante de mai târziu. Toate acestea reprezintă niște instituții religioase care și-au apărat interesele proprii, folosindu-se uneori de mijloace cu totul înstrăinate de adevărul învățăturilor creștine, războindu-se între ele pentru apărarea existenței bazate pe scopuri înstrăinate de voința lui Dumnezeu. Astfel, pentru omul neinformat, biserica creștină este confundată cu aceste instituții confesionale care, prin învățăturile lor fundamentale de drept, poartă amprenta creștinismului. Dar în ce privește starea de fapt, ele au fost laicizate în așa măsură încât să poată fi clasificate în rândul celorlalte instituții de stat, justificându-și acțiunea prin argumentul: scopul scuză mijloacele. Dacă există vreo excepție de la această regulă generală a conflictelor dintre confesiuni, aceasta se datorează fenomenului de trezire spirituală făcut de Duhul Sfânt prin lumina Scripturilor. Biserica lui Hristos este comoara din țarină. Dacă țarina este lumea, înseamnă că în această lume se includ și confesiunile creștine. Adevărata biserică a lui Hristos nu reprezintă țarina, ci comoara din țarină. Ea reprezintă totalitatea credincioșilor care, printr-o convertire autentică, au trecut pe la crucea Golgotei și au recunoscut păcatele, mărturisindu-le cu regret, obținând o iertare deplină. Ei au fost spălați de păcatele lor prin sângele Mântuitorului, pe care l-au proclamat ca Domn, urmându-i învățăturile în virtutea legământului pe care l-au făcut cu Dumnezeu, bucurându-se de viața cea nouă, prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Această slăvită biserică este adevărata biserică creștină, constituind comoara lui Hristos ascunsă în țarină. Dacă comoara lui Hristos este biserica, comoara bisericii este Hristos. Această biserică n-a fost angajată niciodată în niciun fel de conflicte fratricide și nici n-a prigonit vreodată pe cineva în decursul istoriei sale. Pentru că singurul ei dușman împotriva căruia se luptă cu înverșunare este diavolul, care caută să-i dezbine nu numai pe oamenii religioși, ci și pe credincioșii lipsiți de maturitate spirituală, semănându-le confuzie în stăruințele lor spre cunoașterea adevărului. În problema concepției materialiste despre lume, despre care mi-ați spus că ați studiat-o amănunțit și v-ați convins de realitate, eu vă rog să-mi permiteți să vă pun o întrebare. Poftim, răspunse propagandistul, simțindu-se sufocat din pricina răspunsului primit în fața tuturor colegilor de serviciu. Dacă dumneavoastră ați studiat o mulțime de cărți care tratează concepția materialistă despre lume, eu vă rog să-mi spuneți câteva din argumentele principale pe care se bazează teoria în susținerea ipotezelor sale. Pauză. Propagandistul nostru nu le remarcase. Tânărul Ionel îi veni în ajutor. Oamenii de știință cu orientare materialistă susțin că materia există prin sine însuși. Materia n-a fost creată și nici nu poate fi distrusă. Există materie și în afara conștiinței umane. La baza mișcării, transformării și organizării materiei stă legea care nu poate fi suprimată de către om, ci numai cercetată. Mișcarea materiei este de mai multe feluri: cuantică, fizică, biologică, mișcare socială, etc. Uneltele l-au creat pe om, iar omul reprezintă forma superioară de organizare a materiei. Îmi amintesc foarte bine. Ai perfectă dreptate, răspunse propagandistul. Nu prea multă dreptate, pentru că n-am intenționat decât să amintesc argumentele unei concepții care la ora actuală este infirmată de realitate. Să analizăm. Dacă materialiștii susțin că materia n-a fost creată, ci există prin sine însăși, cu atât mai mult se poate spune despre Dumnezeu în sensul că El există prin sine însuși și n-a fost creat de către nimeni. Adevărul descoperit în fizica modernă ne arată că materia poate fi creată și poate fi și distrusă. Teoriile vechi au fost aruncate la coșul cu reziduri. Electronul în combinație cu pozitronul dau naștere fotonului. Dacă se inversează procesul, se dovedește că energia, prin integrare, poate fi transformată în materie, după cum și materia, prin dezintegrare, poate fi transformată în energie. Astfel, elementele atomice, amintite, pot să conțină ambele caracteristici, undă și corpuscul, condiționându-se și interferându-se reciproc. Dacă materia poate exista și în afara conștiinței umane, din aceasta rezultă că și conștiința umană poate să existe în afara materiei, fiind independentă de aceasta. Paradoxul acesta, prin urmare, infirmă concepția materialistă despre lume, în care se susține că procesul de conștiință este un produs al materiei. Dacă materia are capacitatea să creeze starea de conștiință, atunci poate fi adevărată și ipoteza, în sensul că uneltele l-au creat pe om. Exemplu. Presupunem existența unui topor din epoca de piatră. Dacă uneltele l-au creat pe om, atunci înseamnă că toporul din epoca de piatră este adevăratul creator al omului și nu invers. Strașnică descoperire științifică. Mie îmi este mult mai ușor să cred că omul a fost creat de Dumnezeu, iar toporul este o simplă unealtă creată de mâna omului. Dacă tot vorbim despre creație și nu despre evoluție, eu nu cred că este spre folosul oamenilor dacă se inversează lucrurile într-un mod atât de stupid. Cu aceasta, minutele disponibile s-au terminat. S-au aprins luminile. Spor la muncă, băieți! După câteva săptămâni, propagandistul nostru, incorigibil, s-a angajat într-o altă discuție publică cu unul dintre cei mai buni specialiști din cadrul sectorului mecano-energetic, care se convertise de curând la credință și pe care voia să-l abată de la hotărârea pe care o luase de a face legământ cu Dumnezeu. Adresându-i se cu aceeași aroganță, într-o zi de sâmbătă, înainte de masă, îi zise: „Ascultă, domnule, dumneata ești un om inteligent, ești unul dintre cei mai buni specialiști ai sectorului, ești un om studiat. Cum ai fost în stare să accepți niște concepții retrograde, atât de stupide? Nu ți se pare că te-ai lăsat indus în eroare de niște oameni mediocri? Ideea aceasta despre existența lui Dumnezeu mă enervează până la punctul extrem și mai ales în situația când este susținută cu încăpăținare și de către oameni cultivați. Eu consider că între credincioșii dumneavoastră nu există decât două feluri de oameni. Prima categorie este formată din oameni foarte puțin educați. Aceștia sunt în stare să creadă tot ce li se spune din partea predicatorilor, fără să cerceteze dacă este adevărat ceea ce li se spune. Această categorie reprezintă procentul de 99%. Cea de-a doua categorie este constituită din oameni instruiți, în mod special, pentru a-i putea exploata pe ceilalți. Aceștia sunt convinși că nu există Dumnezeu, însă din interese și motive de ordin strict material, ei profesează această meserie trăind pe seama neștiutorilor. Dumneata, crezi că predicatorul acesta care îl avem în sector crede cu adevărat în existența lui Dumnezeu sau în miracolul învierii lui Hristos? El nu face parte din prima grupă. Așa predicator m-aș face și eu, dacă mi s-ar asigura condițiile să-mi vină toate de-a gata și mai ales acum, în criza aceasta economică, prin care trecem cu toții. Tânărul convertit, cunoscându-i spiritul batjocoritor, găsi de cuvință să nu-i răspundă provocărilor prin care se aruncau batjocuri în modul cel mai jignitor, împotriva unor oameni care de fapt nu l-au supărat cu nimic. Enervat, propagandistul, simțindu-se ofensat pentru atitudinea indiferentă și tăcută a credinciosului, se dezlănțuise ca o furtună, începând să batjocorească pe Dumnezeu, terminându-și monologul pe orizontală. Ca și cum nu i-ar fi fost de ajuns, se angajase într-un alt monolog, însă de data aceasta pe verticală, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, n-ar exista atâtea nedreptăți pe pământ. Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu ne scapă de sărăcie și mizerie? Dacă El este atât de bun, precum se spune, pentru care motiv îngăduie să se întâmple atâtea lucruri rele pe pământ? Dacă toate acestea sunt o realitate pe care oamenii nu o pot înlătura, fie ei cât de credincioși, concluzia logică ce se desprinde din aceasta ne îndreptățește convingerea că nu există Dumnezeu. Eu m-am convins de multă vreme de faptul acesta. În clipele următoare, ateul înflăcărat își pierduse controlul. Am să vă dovedesc îndată că nu există Dumnezeu. Sunt gata să-L provoc, să mă pedepsească dacă El există cu adevărat. Apoi, ridicându-și privirile și mâinile spre cer, în semn de batjocură, adăugă: cine să mă pedepsească? N-are cine, pentru că nu există. Nu vă vine să credeți ce vă spun? Pedepsește-mă, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și dacă într-adevăr Tu ești atotputernic. În iureșul fanatismului dezlănțuit, pe când propagandistul își prezentase ultimele sale argumente științifice, încercând cu disperare să-L excludă pe Dumnezeu, Ionel intrase în compartimentul în care s-a produs monologul, fără să știe despre cele întâmplate. Erau prezenți vreo 20 de oameni care au asistat la ora de educație ateistă. Se făcuse liniște. Propagandistul, din motive de respect pentru Ionel, care îl ajutase de mai multe ori în rezolvarea unor probleme tehnice, s-a potolit, schițând o mimică binevoitoare, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Era în jurul orei 12. Oamenii se pregăteau să-și termine lucrările în vederea sfârșitului de săptămână. În jurul orelor 14, propagandistul simți o durere chinuitoare. Migrena, fiind progresivă și amenințătoare, îl determină să-și ceară permisiunea pentru a merge să se odihnească. Se simțea epuizat, având impresia că își pierde echilibrul. Locuința lui se afla la o distanță de vreo 500 de metri. Ajungând acasă, fiind singur în apartament, se așeză pe canapeaua de dormit, administrând un antinevralgic, cu speranța că această migrenă acută, cu stare de amețeală, în cele din urmă va trebui să cedeze. În orele următoare, el a simțit că îi se inflamase limba în așa măsură încât nu mai putea vorbi. Starea de amețeală devenise și mai accentuată. În jurul orelor 22, conștientizând că starea se agravează, începu să scoată niște țipete înnăbușite și disperate, pentru a putea fi auzit de către colocatarii imobilului. Ușa era încuiată prin interior, iar el, nemai fiind în stare să se ridice de pe canapeaua pe care se așezase, încerca să atragă atenția vecinilor colocatari prin țipete și lovituri. În cele din urmă, fiind auzit de către cei ce locuiau în apartamentul alăturat, acestora, părându-li se suspecte zgomotele nedeslușite, au forțat ușa, transportându-l apoi de urgență la spitalul central. După consultațiile medicale, el a fost așezat în camera de reanimare. Inflamația se accentuase și mai mult, extinzându-se asupra corpului. În cea de-a doua zi, fiind vizitat de către colegii lui de serviciu, care au fost prezenți la ora de educație ateistă, privindu-și colegul, li se părea de nerecunoscut. Întrebându-l cum se simte, el se sforța din răsputeri, îngăimând câteva cuvinte stâlcite și foarte greu perceptibile. Nu știu ce rău am putut face ca să mă pedepsească Dumnezeu în așa măsură. Semăna cu un trunchi de copac, căruia îi sosise ceasul să fie retezat, înainte de vreme. Cu toate îngrijirile medicale care i-au fost acordate, propagandistul nostru, bun de gură și rău la inimă, deși nu semnalase niciun fel de infirmitate până atunci, în cea de-a treia zi de suferință, el a încetat din viață. Dacă Dumnezeu, uneori, dincolo de înțelegerea noastră mărginită, îi suportă pe răzvrătiți, nu numai pe lungimea unei vieți între naștere și moarte, ci chiar pe lungimea unei perioade istorice, cuprinzând mai multe generații de oameni, el o face cu speranța că aceștia, în cele din urmă, recunoscându-și păcatele, se vor întoarce la el. În cazul menționat, Dumnezeu nu poate fi învinuit de către nimeni pentru moartea propagandistului, întrucât el singur și-a cerut pedeapsa, cu bună știință. Ce fel de rațiune l-a determinat să se declare dușmanul lui Dumnezeu, împotrivindu-i se cu atâta înverșunare? Există însă niște limite așezate de Dumnezeu pentru fiecare om. Această regulă generală rămâne valabilă nu numai pentru oamenii de rând, ci chiar și pentru împărații pământului. Dacă se trece peste această linie așezată de Dumnezeu, urmează consecințele, mai devreme sau mai târziu. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu și-ar găsi plăcerea în suferințele oamenilor, ci pentru că ei înșiși, prin atitudinea lor, își atrag pedeapsa dreptății atât de bine meritată. Funeraliile s-au desfășurat cu fastul și ceremoniile în conformitate cu sfânta tradiție, aducându-i se defunctului elogiile cuvenite unui om de bună credință. Câte asemenea ființe, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au căzut victime unor sisteme de educație impuse cu ajutorul forței, urmărind în permanență degradarea profilului ideologic, spiritual și moral, aflat în patrimoniul valorilor universale. Ce tragedie! Ideile se dovedesc mai puternice decât forțele fizice. Dacă ideile, în general, sunt o emanație a spiritelor, fie ele bune sau rele, atunci putem conclude că în dosul tuturor acțiunilor omenești există o lume spirituală nevăzută, care le influențează nu numai preferințele și acțiunile, ci le determină și modul de existență. Aceste forțe ideologice, predispunându-i pe oameni prin libera alegere, îi determină să-și îndrepte pașii, fie spre viața veșnică, fie spre moartea spirituală, echivalentă cu despărțirea totală și definitivă față de Creator.
Ați ascultat al 12-lea episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Rămâneți cu Radio Unison pentru a putea asculta și celelalte episoade care urmează în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.